Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Уйман фондуна Түркиядан жардам суралышып, парламентте сынга кабылды.
Акча болгон жерде дайыма саясат болот. Азыр биз оң тетирисин, иштин төркүнүн биле албайбыз.
Казакстандын мажилиси кыргыз-казак чек арасындагы эки өткөрмө бекеттин макамын өзгөртүүчү протоколду жактырып, сенаттын кароосуна жөнөттү.
Орталык Азия аймагы мемлекеттеринин товар айналымына оң әсерін береді.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоодо жеңгенине туура 2 жыл толду, ишмердигин талдайбыз. Ошондой эле Токтогулдагы бий мектеби жана космонавттардын жаңы скафандры жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн 17-октябрь, студияда Санжар Иралиев, азыр Токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эле аралык кабарлардан АКШда Конгресстин өкүлдөр палатасы америкалык аскерлердин түндүк Сириядан чыгышын айыптаган резолюцияны көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Буга чейин президент Дональд Трамп региондон армияны чыгаруу чечимин кабыл алган. Конгресстин резолюциясында Түркия Сириядагы аскерлик операцияларын токтотушу керектиги айтылат. Конгрессмендер Ак Үйдүн ислам мамлекети террористтик топту жок кылуу планын көрсөтүүгө чакырышты. Трамптын армияны алып чыгып кетүү чечимин Конгресстеги Республика партиясынын өкүлдөрү жана демократтар дагы сындады. Депутаттар аймактагы радикал топтордун кайра пайда болушунан чочулап жатышат. Пентагон ислам мамлекети террористтик тобунун кайра күчөшү коркунучу бар экенин маалымдаган. АКШнын президенти Трамп Вашингтондогу пресс-конференцияда Түркия менен Сирия түзүлгөн кырдаалды чече аларына үмүттөнөрүн билдирген. Трамп Вашингтон кырдаалды жөнгө салууга кол кабыш кылаарын дагы белгилеген. Анын айтымында 17-октябрда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенстин жолугушуусунан чоң үмүт артып турат. Пенс менен Эрдоган кырдаалды жөнгө салуу боюнча бир пикирге келе албай калса, Ак Үй Анкарага кезектеги санкцияларды киргизэрин эскерткен. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык күрдтөрдү бутага алган тынчтык булагы аттуу аскердик операциясын 9-октябрда баштаган. Түрк бийлиги операция сириялык качкындарды жайгаштыруу үчүн коопсуз тилке түзүүнү, ал жакты күрд согушкерлерине тазалоону көздөөрүн айтып келет. Анкара аларды террорчу деп эсептейт. Вашингтон Анкараны айыптап, бирок Трамп түрк аскерлеринин аракет кийлигишпей турганын билдирген. АКШ күрдтөрдү радикал исламисттер менен күрөшүүдө башкы өнөктөш деп эсептейт. Украинада коррупцияга каршы улуттук бюро мурдагы баш прокурор Юрий Луценкого дагы бир кылмыш ишин козгоду. Ага ылайык Луценко кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жатат. Кылмыш иши Жогорку Рададагы эл кызматчысы фракциясынын төрагасы Давид Арахмиянын арызынын негизинде ачылды. Ал арызында Луценко бир катар экс депутаттар менен чогуу мыйзамсыз казинолор тармагынын акционерлеринин бири деп жазган. Мунун алдында ушундай эле айып менен иликтөөлөр боюнча мамлекеттик бюро Луценкого кылмыш ишин козгогон. Юрий Луценко мындай айыптын баарын четке кагууда. Ал 2015-2016 жылдары ички иштер министри, ал эми 2016-2019 жылдары баш прокурор кызматында турган. Ошондой эле Жогорку Раданын бир канча чакырылышында депутат болгон. Буга чейин дагы айрым бир коррупциялык иштерде чуулгандуу жагдайларда Луценконун аты аталган. Луценко баш прокурорлук кызматтан ушул жылдын август айында Жогорку Раданын жаңы курамы шайланып келгенде кеткен болчу. Текебаев депутат мыйзам чыгаруу укугунан ажырабашы керек деп эсептейт. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламент депутаты Курманкул Зулушовдун депутаттар мыйзам жазбашы керек деген пикирине байланыштуу 24KJ агенттигине комментарий берген. Эл өкүлү өкмөт сунуштаган мыйзамга гана добуш берүү менен чектелсе депутат эмес, деди Текебаев. Бирок ал Зулушовдун айтканда жүйө бар экенин белгилеп, айрым учурда депутаттар кесиптештери сунуштаган чийки мыйзамдарга ар кандай себептерден улам каршы добуш бере албай жатканын айтты. Бул маселени Текебаев депутаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу менен чечсе болорун кошумчалады. 16-октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусунда маек куруп жатып, депутаттардын мыйзам жазуу регламентин өзгөртүшү керек экенин айткан. Эл өкүлү мыйзамды өкмөт, тийиштүү органдар, жарандар жазып, парламент аларды кылдат электеп кабыл алып гана бериши керек деп эсептейт. Учурда Жогорку Кеңеш айрым долбоорлорду жакшылап талкууланганга үлгүрбөй калып, мыйзамдар ошондон улам чийки болуп жатат деген. 7-8 августтагы кой таш окуясына байланыштуу камалгандардын бири Карпбек уулу Рыспектин жакындары анын күнөөсү жок экенин айтып чыгышты. Анын аялы Бактынур Абабизова күйөөсү ал окуяда колуна таш да калбаганын айтып бергенин Азаттык радиосуна билдирди.
5-август кечке маалка жетпеди. Бишкекке Алга Кылычев деген байке болсо мага водитель болуп иштеп бер деп чакырып атат. Деген анан макул иштеп келер деп. Бул жетиш болгондон кийин эле чалсак эле ызычы болуп эле эме болот атпадыбы. Жакшы сүйлөшө албай ушундатып анан боюнча эле камалып койду. Жолдошунун эч кандай эмеси жок да, эми күнөөсү жок, жөн эле ак кишини эле мындай каралап атат да, саясат болуп атат бул жактачы.
Ички иштер министрлигинин басмасыз кызматкери Карима Жапаркулова, Карпек уулу Рысбек 130-чу киши өлтүрүүгө катыштыгы бар беренеси менен шектелип, учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады. 7-8 августта Койдаш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Альфа Атай түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаратылган 175 адам ооруканага кайрылган. Бул окуяга байланыштуу Атамбаевдин оңго жакын тарапташы шектүү катары суралып жатат. Тажикстанда кыйноого жана катаал мамиле жасоого күнөөлүү деп табылган адамдарга карата жаза күчөтүлдү. Өлкөнүн кылмыш кодексинин сунушталган тиешелүү өзгөртүүлөрдү тажик парламенти 16 октябрда кабыл алды. Ага ылайык күнөөлүүлөр 2 жылдан 5 жылга чейин мөөнөтүнөн эркинен ажыратылат. Мындан тышкары жаза мөөнөтү аяктагандан кийин алардын 15 жылга чейин белгилүү бир кызматтарга иштөөсүнө тыюу салынат. Өлкөнүн юстиция министрлиги өзгөртүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинин сунуштарына жана кыйноого каршы улуттук планга ылайык киргизилгенин билдирди. Буга чейин өлкөнүн кылмыш кодексиндеги кыйноо беренесинде деле 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган, бирок анда күнөөлүү адамдарга 20 000 50 000 сомониге, башкача айтканда 2-5 000 долларга чейинки өлчөмдө айыппул төлөп жазадан кутулуу мүмкүнчүлүгү бар болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүнчү облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20-21, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 24, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 17, бийик тоолуу райондордо -2 +3 градус болот. Бишкекте күндүн табы 21 градус ка чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор Арферал орг дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кыргызстандын Анкарадагы элчисинин ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна Түркиядан кошумча каржылык жардам сурашы парламенттин сынына кабылды. Депутаттар мындай кадам аталган өлкөнүн басымын күчөтөт деп эскертишүүдө. Бул арада ыйман фондунун каражаты түгөнгөнү кабарланды. Аталган фонд 5 жыл мурда түзүлүп, ишмердигин Анкаранын тикелей каржылык колдоосу менен баштаган эле. Эрнис Нурматов баяндайт.
Мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө кол кабыш кылуучу фондко Түркиянын кезектеги каржылык жардам алуу маселесин Жогорку Кеңештин 16 октябрдагы жыйынында депутат Жанар Акаев көтөрдү. Депутат бул аракеттин эгемен Кыргызстан үчүн опут алдуулугун белгилеп, өз пикирин буга чейинки айрым жагымсыз фактылар менен негиздеди.
Мына жакында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси, бул эми расмий өкүл, өкмөттүн мындай расмий өкүлү Түркияда 5 000 000 $ акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз ыйман фондуна имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле, элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле ушулардан?
10 октябрда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Ирбаш менен жолугуп, Түркиядан Кыргызстандагы ыйман фондусу үчүн 5 000 000 акш долларын сураганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги бул каражат ыйман фондунун 2019-2022 жылдары Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү түрк грантынын 2-траншы деп түшүндүрдү. Ушундай эле жүйөнү парламенттин жыйынында дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев да белгиледи.
Буга чейин Түркия тараптан дагы ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Менимче массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Түркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек.
Расмий кабарларга ылайык 2015-2019 жылдарга түрк тараптан бөлүнгөн 5 миллион доллар имамдарды окутууга, алардын билими менен дараметин көтөрүүгө, стипендияларга, Инсан Кейжи аттуу маалыматтык порталды түзүү сыяктуу долбоорлорго жумшалган. Имам фондунун жетекчиси Самаган Мырза Ибраимов да жаңылына турган жардам ушул иштерди улантууга жумшаларын билдирди.
Имамдар менен байланыштуу жана диний маданиятты өрүктүрүүгө байланыштуу проекттерди улантуу максатында сүрөшүлөр жүрүп атат. Экинчи этабы же болбосо ошо трансферсону улантат да, улантылат.
Деген Мырза Ибраимов мекеменин жобосуна ылайык фонд ачылгандан бери кайсы өлкөлөрдөн канча акча алганы, кеп болуп жаткан долбоорлорго кантип жумшалганы тууралуу маалымат бере албастыгын айтты. Ал өзү аталган фондко жетекчиликке быйыл апрелде келген эле. Имам фондунун мурдагы жетекчиси, азыр маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбековдун өзүнөн да мекеменин каржылык жагдайы жөнүндө маалымат ала алган жокпуз. Чынында ал буга чейинки жыйындарда же расмий билдирүүлөрүндө деле фонддун киреше чыгашалары тууралуу ачык айткан эмес. Ушундан улам фонддун каржылары боюнча коомчулукта түрдүү түкшүмөлдөр бар экени жашыруун эмес. Дин темаларына адистешкен журналист Эмиль Момунов мекемеде ачык айкындуулук жоктугун айтты.
Мамлекеттин атынан алып аткандан кийин айтылыш керек да. Анан ал жеке бир адамга берген жок да, Түркия мамлекети же Эрдоган. Жашырган өзү бир ишектенүүнү жаратып атат да.
Имам фонду 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен ачылган. Уюм андан бери Түркия берген акчадан сырткары башка өлкөлөрдөн да каржылык колдоо алып келди. Башкасын айтпаганда, былтыркы жылы эле Катар мамлекетинин кайрымдуулук мекемеси кыргыз фондуна 500,000 доллар берген. Бирок диний агартууда чет жактан жардам алуунун өзүн да сынга алгандар бар. Эксперт Нурлан Исмаилов буларга токтолду.
Акча болгон жерде дайыма саясат болот. Азыр биз оң тетирисин, иштин төркүнүн биле албайбыз. Бирок дайыма акча болгон жерде кызыкчылык, саясат жана үстүндүк кылуу бир аракеттер болот.
Имам фонду ачылган учурда Түркия мамлекети алгач 10 миллион долларлык каражат берүүгө убада бергени кабарланган. 2016 жылкы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыпталган түркиялык диний ишмер Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин Кыргызстан бул өлкөгө өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин каржылоо токтоп калган. Соңку маалыматтарга ылайык фонддо акча түгөнүп, имамдарга да стипендия берилбей турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоодон жеңгенине туура 2 жыл болду. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн саясий айдыңында бүйүр кызыткан окуялар орун алып, Жээнбековдун мурдагы өнөктөштөрү элдешкис каршылашка айланды. Эксперттер учурда президентке болгон ишеним кредити аягына чыгып, убадаларын сурап алчу мезгил келгенин белгилешүүдө. Жээнбековдун 2 жылдык ишмердигиндеги жетишкендиги менен өксүгү эмнеде болду? Суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Мындан 2 жыл мурун президенттик шайлоодо жеңип чыккан Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги өтө кызуу жана чейлешкен окуялар менен коштолду. Бул убакыт аралыгында коррупцияга каршы күрөштү жандантуу уранын астында Жээнбековдон мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кечээки саясий өнөктөштөрү, бүгүнкү каршылаштарын камакка алуу, 2 жыл мурун мамиле начарлап кеткен бир нече өлкө менен алаканы оңдоо сыяктуу чечимдер турду. Жээнбековдун негизги жетишкендиги катары Атамбаевдин таасиринен чыгып өз алдынча саясат жүргүзө алгандыгы аталуу. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул жагынан учурдагы президент саясий эркин көрсөтө алды деген пикирде.
Мени президенттик даражага жеткен жетекчисинен ажыраган бул чоң кадам деп эсептешкен. Ал кишиге кыш кандуу президент болбой калды. Бул жетиштик деп айтсак болот. Өзүнчө өзүн башкарам, өзүн милдет баштагам деген аракет. Эми жетиштиктер боюнча, эми коррупция боюнча бир эки кадамдар бар, жакшы эле кадамдар болуп атат. Бирок азыр соттун чечими чыксын, анан көрөсүң да.
Ошол эле кезде Жээнбековдун ишинде көзгө көрүнөрлүк аракет катары бир топ саясий жарандык күчтөр менен жолугуп, алардын пикирин угууга далаалатын баалагандар бар. Буга чейин президент жарандык коом жана бизнестин өкүлдөрү, мурдагы премьер министрлер, спикерлер жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен бир нече жолу жолугушуу өткөргөн. Муну саясатчы Акматбек Келдибеков оңунан баалап, саясий консолидацияга жол ачты деп билдирүүдө.
Сооронбай Шарипович, эч качан мен паланча партиядан келдим, мен СДПК партиясын гана кадрларын колдойм, ушул саясатын колдойм дебей, президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Бирок азыркы президенттин ар кыл күчтөрдүн башын кошууга аракет кылганы менен андан чыныгы майнап сезилбей жаткандыгын айткандар бар. Маселен, укук коргоочу Азиза Абдырасулова.
Бакиев бийликке келгенде 2 жыл аралыгында жарандык коом менен мал менен мезгил менен жолугушуп туруп, анан жолугушпай койгон. Атамбаев да ошентип коомдук кеңештер түзүп алып жолугушпай койгон. И ошол эле баскычты ошол эле мындай окуям дегендей Жээнбеков да кайталат да. Биз менен жолугушту, ошо боюнча жолугушпай койду. Мен бүгүнкү күнгө чейин президент катары мындай негизги программаны көрө албай атам да. Биз он кайсы жака келип атабыз, каяка кетип атабыз? Биз баягы чоң дарыяга түшүп алды, ошо дарыянын агымында кетип аткан кайыктай элестетем да өзүбүздүчү,
деп билдирди. Сооронбай Жээнбековдун башкаруусундагы жылдарда анын дарегине айтылган дооматтардын бири сот реформасы ишке ашпай, экономикадагы абалдын чеке жылытпаганы, келечекке багытталган ири долбоорлордун башталбагандыгы болуп калды. Ушул жагдайда президент Сооронбай Жээнбековдон жыйынтык күчү учур жакындап келе жаткандай. Көпчүлүк саясатчылар президентке карата ишеним кредити кызыл чекке жетип, убадаларынын өтөөсүнө чыкчу мезгил келгендигин айтышууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев Жээнбек мурдагы президенттер сыяктуу бийликтен кеткенден кийин өкүнбөш үчүн чыныгы сот реформасын ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушу керектигин белгилейт.
Сот реформасын ишке ашырууга кандайдыр бир мүмкүн даярдык деле бар. Саясий эрк бар деп президент бир нече жолу өзү да айта кеткен жерлери бар. Бирок бул өтө татаал жана кылдат иштелип чыккан стратегияны, жол жобосун талап кылган нерсе. Тилекке каршы менимче ошондой бир тыкан иш болуп жаткандыгынан бизге кабар жок.
Мындан сырткары президент жөнүндө кеп болгондо өлкөдөгү өкмөткө карата чабал кадр саясаты боюнча сын пикирлер айтыла келет. Бул органдарга мыйзам боюнча мамлекеттик башчысынын тиешеси жок болсо да, өлкөдөгү чечим кабыл алуучу негизги борбор президентке барып такаларын көпчүлүк түшүнүп турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардан учкайбыз муну. Жапонияда катуу бороондон улам жашоо менен кош айтышкандардын саны бир дегенде 77 кишиге жетти. АКШ Конгресси Сириядан армиянын чыгарылышын айыптады. Тажикстанда өлкө тарыхындагы эң ири мунапыс жарыяланат деп күтүлүүдө, ал тапта кыйноо колдонду деп айыпталгандардын жазасы күчөтүлдү. Кой таштагы окуяда курман болгон жоокердин өлүмүнө байланыштуу кармалган шектүүнүн жакындары ал куру дооматка кабылганын айтып чыгышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Казакстандын мажилиси кыргыз-казак чек арасындагы эки өткөрмө бекеттин макамын өзгөртүүчү протоколду жактырып Сенаттын кароосуна жөнөттү. Кыргыз тараптын демилгеси менен макулдашылган бул документке ылайык Токмок жана Кең Булуң бекеттери мурдагыдай эки тараптуу эмес, көп тараптуу болуп өзгөрөт. Эки өлкө бул чара чек арадагы автоунаалардын тыгынын азайтат деп ишендирүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Катышып отурган 105 депутат, жактагандар 105.
Кыргызстандын Чүй облусу жана Казакстандын Жамбыл облусунун ортосундагы эки автожол өткөрмө бекетинин макамын өзгөртүүнү караган протоколду Казак парламенттин төмөнкү палатасы 16 октябрда жактырды. Ага ылайык Токмок Сары Төбө, Кең Булуң аукатты өткөрмө пункттары мурдагыдай эки тараптуу эмес, көп тараптуу эл аралык бекеттеги макамга ээ болот. Башкача айтканда, бул бекеттер Кыргызстан менен Казакстандын гана эмес, үчүнчү мамлекеттердин жарандарынын товарларын жана унааларын өткөрө баштайт. Мажилисте баяндама жасаган Казакстан индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министри Бейбут Атамколовдун айтымында мындай өзгөрүм: кыргыз казак чегиндеги ак телек кара суу жана ак жол кордай бекеттериндеги автоунаалардын агымын азайтууга көмөктөшөт.
Казакстан жана Кыргызстан арасындагы сауда экономикалык катнаштын одан ары дамуун жаксартады жана Орталык Азия аймагы мамлекеттеринин товар айналымына оң асирин береди. Атталган хаттаманы ратификациялау бюджет каражатын жумсауды кажет этпейди.
Деди министр, кыргыз казак өкмөттөрүнүн чек арадагы өткөрмө пункттары тууралуу 2003 жылкы келишимине өзгөртүү киргизүүнү караган бул протоколго 2018 жылы август айында премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Астанага барганда кол коюлган. Бул демилге кыргыз тарапка таандык. Кыргыз өкмөтү эки бекеттин макамы көтөрүлсө, чет өлкөлүк туристтерге сезон маалында ысык көлгө тоскоолдуксуз барууга жол ачыларын, башка өткөрмө пункттардагы тыгын азаярын белгилеген. Өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айбек Айдарбековдун айтымында, кыргыз тарап тиешелүү протоколду жазында ратификация кылып, казак тараптын чечимин күтүп жаткан.
12-июлда Казакстандын премьер-министри келгенде дагы биздин премьер-министрибиз айткан, күтүп атабыз деп. Себеби дегенде Ак жол КППны биз совместно реконструкция кылып, мындай кеңейтели деген маселе көтөргөнбүз да. Туристический сезон бүткөндөн кийин ал жакта ремонт болот деп. Үчүнчү тараптын жарандары кыйналып калбаш үчүн тиги реконструкция учурунда эки КППны көп тараптуу кылганга тезетейли деп маселе көтөргөнбүз.
Азырынча эки бекет жаңы макамда качан ишке киришери так маалым боло элек. Казак мажилиси тиешелүү протоколду парламенттин жогорку палатасына, сенатка жөнөттү. Нурсултан менен Бишкектин 2017-жылкы өз ара таарынычы тарасада кыргыз казак чек арасында маал менен ири жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеге түзүлүп калчыдат. Адатта казак тарап чек арада текшерүүнүн күчөгөнүн аткезчиликти токтотуу, бажы талаптарынын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрүп жүрөт. Шаршемби күнү мажилис депутаттары өкмөт кыргыз казак чек арасындагы аткезчиликти кантип токтотууну көздөп жатканына кызыгышты. Казакстандын финанс министринин орун басары Канат Баедилов чек арадагы баардык казак өткөрмө бекеттеринде экспорт импортту көзөмөлдөгөн бөлүмдөр ишке киргенин, алар документи жок же кагаздары туура эмес толтурулган унааларды артка кайтарып жатканын айтты. Вице министрдин айтымында ушундай жүйө менен жыл башынан берки 8 айдын ичинде казак тарап Кыргызстандан келе жаткан 1055 автоунааны артка жөнөткөн.
Кыргыз элинин аркылы Кытай товарлары Ресейге келип жатканын өздөрүңүз билесиздер. Биздин күнөлүк тажрыйбаде болсо өткөн машина Кыргызстан келе жаткан автокөлүктөр Ресей деп көрсөтүлөт, бирок жолдо Алматыга, Чымкентке бурулуп кетип жаткан жагдайлар бар. Осы жагдайларды болушта болдурмау үчүн биз жакын жуук арада Кыргызстандан кирген баардык автокөлүктөрге навигациялык пломба беребиз деп болжондоп отурмуз. Казыр биз пилот жүргүзүп жатырбыз.
Деди финанс министринин орун басары Канат Баедилов. Казакстандын расмий маалыматы боюнча учурда эки өлкө ортосунда 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Эки жактуу бекеттердин 4 2010-жылы жабылган боюнча ачыла элек. Казак тарап бул пункттардын жабылышына чек арадан өткөн элдин жана унаалардын аздыгын жүйө келтирген. Жыл сайын учурда иштеп жаткан өткөрмө бекеттерден 11 миллиондой адам же 465 000 чукул автоунаа өтөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Нидерландтын полициясы Рёнервольд аймагындагы бир үйдүн жертөлөсүндө кеминде 9 жыл жашаган үй бүлөнү тапты. Маалыматка ылайык 6 кишиден турган үй бүлөнүн 5 18-ден 25 жашка чейинки бир туугандар, 6-сы алардын атасы. Аларга учурда медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Полиция бул үй бүлө эмне себептен жертөлөдө жашаганын так айта элек, бирок жергиликтүү басылмалар алар кыямат кайымды күтүп келишкенин жазып атышат. Reuters жаңылыктар агенттиги 6 киши жертөлөдө жашап келгенин, алар менен кошо жашаган бул үй бүлөгө тиешеси жок бир австриялык эркек киши камакка алынганын билдирди. Жергиликтүү медиа бул адам көп жыл мурда фирманы ижарага алганын маалымдады. Фирмадагылардын кабары 25 жаштардагы сакалы өскөн, эски кийим кийген жигит үйдөн качып чыгып, жакынкы барга келип жардам сураганда ачыкка чыккан. Жергиликтүү тургундар бул үйдө кеминде бир киши жашаса керек деп ойлоп жүрүшкөн. Бул үй бүлө 9 жыл бою фермадагы мал жандык жана агроттогу жашылча жемиштер менен жан багып келгени айтылды. Американын космостук агенттиги NASA космонавтар үчүн жаңы технологиялар менен жабдылган эки скафандрды эл назарына сунду. Аларды 2024-жылы айга уча турган астронавттар кийишмекчи. Скафандрлардын бири КСМУ деп аталат, ал айдын түштүк уюлун изилдөө маалында колдонулат. Экинчисин болсо астронавттар NASA'нын Орион кемесине отуруп учар алдында кийишет. Инженерлердин айтымында эми бул скафандрлар бузулуп калса, аларды оңдоо үчүн толугу менен жерге жеткирүүнүн кажети жок. Себеби жаңы үлгүлөр компьютер сыяктуу бир нече майда бөлүкчөлөрдөн турат. Скафандр иштебей калганда, маселе жараткан бөлүкчөнү гана оңдотуп келсе жетиштүү болот. Бирок бул жаңы үлгүлөрдүн жалгыз артыкчылыгы эмес.
Мобилдүүлүк эң башка артыкчылыктардын бири. Бул скафандр ийиндин жакшы кыймылдашына шарт түзөт. Бул нерсе геологиялык тест маалында абдан зарыл. Эгер таш алгың келсе же аспаптарды орноткуң келсе, дененин үстүңкү бөлүгү жакшы иштеши керек. Буга кошумча, бул скафандрлар жеңилирээк басып жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Деди NASA'нын астронавты Кейт Рубинс. NASA айды изилдөөнү көздөгөн Artemis программасын 5 жылдан кийин ишке ашырууну көздөп жатат. Инженерлер жаңы скафандрлар космонавтарга айдын бетинде узагыраак жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишенишет. Бул маалыматтарды видео түрүндө көрөм десеңиз, 16 октябрда Азаттык Чекит орг сайтына чыккан видео жаңылыктар түрмөгүнө баш багыңыз. Андан тышкары Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасына жана YouTube-тагы Азаттык деген каналга деле чыгарып койгонбуз. Эми токтогулдук бийчи кыздар тууралуу айтып беребиз. Райондун 3 терек айылында алгач ирет ачылган бий мектеби Той Топ. Бий мектебинде азыр аябай жаш кыздар көбөйүп, Той Топ иш чаралар жалаң алардын коштоосунда өтүп калган экен. Бий мектебин ачкан Наргиза Мундузбаева кыялын кантип ишке ашырганын Руслан Калматовго айтып берген.
Ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү айылдын кичинекей окуучу кыздары бий тобунда окууда болушат. 5-чи жана 6-чы класстын кыздарынан куралган бул топ Наргизанын алгачкы окуучулары.
Келин болсом дагы, эне болсом дагы ушуну аракет кылып күрөшөтүп ишке ашырдым.
32 жаштагы Наргиза Мундузбаева үч терек айылынын тургуну. Ушул эле айылга келин болуп түшүп, 3 баланын энеси болуп калды.
Мен кичинекейинде максаттанчым, бул жерде багы айыл болгондуктан көбүнчө шарт оорураак да, танцевание ар кандай мындай кружокторду ача албайсың. Анан студент болуп барганда ошо шаардагы билген кыздарды көрбөй кыялданчум, мен да эгер танцеваниеде катышканымда ушул жакта жүрөт берем деп. Анан ошо ошону үчүн түрткү болуп, мага окшогон кыздар бар болсо керек деп, ошолордун максатын ишке ашырганга аракет кылдым да. Өзүм жетпесем дагы, менден кийинки келечектеги кыздар ушу мен каалаган максатына жетишсин деп.
Айбийке аталышындагы кыздардын бий мектеби 3 теректе былтыр уюштурулган. 9 кыз менен башталган алардын тобунда азыр катышуучулардын саны 40 ашып калды. Экинчи айылга да бий мектебинин бөлүмүн ачкан. Бул айылдыктар үчүн жаңылык болуп, балдарын окутууну каалаган ата-энелер арбып баратат.
Биздин айылга бир өзүнчө жаңылык алып келди. Керек болсо кантип өзүн алып жүрүшкө чейин үйрөттү, этиканы, адамга кантип сүйлөштү, телевидениянын астында кандай алып жүрүштү, баардыгын үйрөттү. Өтө жакшы деңгээлге келип атабыз, кудай бирсе дагы өсүп өнүккөнгө ата энелер тарабынан дагы бир спонсорлук кылып алдыга жылганга аракет кылабыз.
Наргиза кесиби боюнча жер адиси, бирок банк тармагында 4 жылдай иштеп, бийге болгон кызыгуусу аны таштап чыгуусуна түрткү болду. Ал өзү тарбиялаган бийчи кыздарын чоң сахнага алып чыгууну максат кылууда.
Мага бирок профессиональный эч ким үйрөткөн эмес, өзүм көзгүнү карап, телевизорду көрүп бийлеп жүрчүмүн. Биз жөн гана башында бийлеп жатканбыз, анан кийин тойлорго чыгарып, элдин арасына чыгарып көндүрөйүн дедим. Акчасына деле кызыккан жокпуз бир четте, анткени балдарым көпчүлүктүн арасына чыкса, кишини өзүн эң эркин сезип калышат да.
Эски маданият үйүнүн 2-чи кабатындагы бир бөлмө алардын бий үйрөнүүчү канаасына айланган. Имараттын тардыгы, бөлмөлөрдүн муздактыгы жана караңгылыгы алардын бийлөөсүнө тоскоол болгон жок. Ага карабай, кыздар кийинки жылы Бишкек шаарындагы сынактарга катышууга азыртан даярдык көрүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кызыктуу блоктор Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылат. Бул жарым саатта сизге айтып үлгүргөн кабар жана баяндарыбыз ушулар болду. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирге чыгабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Кара сууда шаар куруу жана архитектура башкармалыгындагы нааразылыктан улам жетекчи кызматтан кетти.
Бул ошол бир ай эки ай жөн иштеди да, үчүнчү айда уже акча сурай баштады.
Кээрк адамдарга мож жакпаган жерлерим болгон экен, ошодон баары келип чыгып атат.
Чоо жайына токтолобуз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Элбуу мырза менен маектешебиз жана океандын ары жагында трак компанияларынын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген кыргызстандык Айчүрөк Боккошова жөнүндө баяндыда угасыз. Кутман таң, бүгүн 17 октябрь. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда катуу борондор улам жашоо менен кош айтышкандардын саны бир дегенде 77 кишиге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн коомдук телеканалы кабарлап, 10 кишинин дайыны жоктугун, 350 адам ар кандай жараттарын алганын маалымдады. 12 октябрда күчөгөн Хагибис бороону Жапониянын Тынч океандары жээгиндеги негизги бөлүгүнө Хансю аралына апаат алып келди. Курман болгондордун жана жабыркагандардын көбү Фукусима жанагы Мияги аймактарында издөө куткаруу иштери 100 000 ашуун адам катышууда, арасында өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн аскерлери дагы бар. Түркиянын социалдык түйүндөрү аркылуу Анкаранын Сирдеги аскердик операциясын сындаган 24 адам камакка алынды. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Бийлик интернет колдонуучулардын мындай билдирүүлөрүн жалган кабар деп атоодо. Грейтерс агенттигинин маалыматына караганда, Анкара жоортул тууралуу терс билдирүү тараткан жүздөгөн адамга, анын ичинде күрд депутаттарына карата иликтөө баштады. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9 октябрдан тарта чабуул кое баштаган. Анкара анын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасына чектеш аймакта коопсуз аймак түзүү, ал жерде күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Түрк бийлигинин аскердик операциясынын АКШдан сырткары Европа биримдиги жана Араб өлкөлөрүнүн лигасы айыптоодо. Сириянын адам укуктарына көз салуу борбору Түркиянын операциясы башталгандан бери кеминде 70 жай тургун каза болгонун, алардын арасында 21 кичинекей бала бар экенин билдирди. Уюмдун маалыматына караганда 300 000 жакын адам өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Сирия темасын улай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбаев Жогорку Кеңештин депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, Сириядагы атайын лагерлер менен түрмөлөрдө 500 кыргызстандык кармалып турганын маалымдады. Ал учурда ал жактагы аялдар менен балдарды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтты.
Непосредственно занимается работой по идентификации.
Сирияда жүргөн жарандардын, анын ичинде аялдар, балдар боюнча идентификациялоо иштери жүрүп жатат. 500 ашык кыргызстандык качкандар лагерлеринде, түрмөлөрдө жатат. Аларды алып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат, деди Тургунбаев. Буга чейин Сириядагы качкандар лагеринде кармалып жаткан кыргызстандык жарандар менен жолугуп, дайынын билиш үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатканы айтылган. Сирия менен Ирактын кыргызстандыктарды кайтарып келиш үчүн өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу топ түзүлгөн. Саясат талдоочу Турат Акимов Азаттыктын ыңгайсыз роолор телеберүүсүндө өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштө сот жана прокуратуранын ишмердүүлүгү мамлекет башчысына көлөкө түшүрүп жатканын айтты.
Азыр президентке көп ишенбестик пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени мындай соттордун чечимдери, тергөөнүн туура эмес жүргөндөрү, эгерде прокуратура жагына катуу, мен айтып атпаймынбы, майда деталына чейин карап чыкпаса ар бир ишти, анан жанагынтип бошоп чыга берсе, кече өлтүргөндү агытып ийсе, анан албетте ошентип анан президенттин абройуна.
Коомчулукта ири өлчөмдө пара менен кармалып узак мөөнөткө соттолгондор кийинки соттук инстанциялардан айыппул төлөп коюп бошом чыгып жаткат деген сындар айтылып жатат. 2014-жылы Манас аэропортуна келтирилген 5 000 000 доллар өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары кармалган аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылган. Ири суммадагы пара менен кармалып 14 жылга кесилгени менен кеп болгон транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтү 2 жылга кыскарды. Буга чейин ири өлчөмдөгү пара менен кармалып 12.5 жылга соттолгон автотранспорттук аттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовдун жаза мөөнөтү 3 миллион 300 000 сом өлчөмүндөгү айып пулга алмашкан. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети комитетинин чек ара кызматы 15 октябрда Кытай казак чек арасын өтүп, Казакстанга келген Шинжаң казактары Мурагер Алимулу жана Кастер Мусахан улунун үстүнөн сотко чейинки тергөө иштерин баштады. Чек ара кызматы маалымдагандай, тергөө Казакстандын чек арасына мыйзамсыз өттү беренеси менен жүргүзүлүүдө. 30 жаштагы Кастер Мусахан улу жана 23 жаштагы Мурагер Алимулу 1 октябрда Кытайдын мамлекеттик чек арасынан өтүшкөн. Алар Кытай казак чек арасынын ортосундагы бейтарап аймакта 5 күн жүрүп, 6 октябрда Чыгыш Казакстан облусунун Шиликти айыл аркылуу Казакстанга келишкен. Чек ара кызматынын өкүлдөрү аларды 14 октябрдан тарта суракка ала баштаган. Алар Кытайдын аз улуттун өкүлдөрүнө карата жүргүзүп жаткан саясатына чыдабай, үй бүлөлөрүн таштап качып кетүүгө аргасыз болгонун айтышкан. Кастер менен Муса Ханылу Шинжандагы лагерде болгонун, ал жерде уур токмокко кабылганын дагы айткан болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг эми баяндарга өтөбүз. Кара суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы Марат Шарипов иштен кетти. Буга башкармалыктын жоон топ кызматкерлеринин нааразылыгы негиз болду. Азаттыктын кабарчысынын маалыматына караганда, 2 күндөн бери 60 жакын киши иш таштоо акциясына катышып жаткан эле. Кара суудагы архитекторлордун ич ара пикир келишпес стиги тууралуу ноштогу кабарчыбыз Медербек Незалиевдин баяны.
Карасуу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын кызматкерлеринин 2 күн катары менен иш ташташына, алардын талабы менен июль айында кызматынан четтетилген Марат Шариповдун кайра убактылуу дайындалышы себеп болгон. Мекеменин юристи Майрамбек Бойтоев буларды айтты.
Өз арызы менен кетүү боюнча чечим кабыл алыптыр. Арыз жазып, Мамкурулуш агенттигинен бизге буйрук келди жумуштан бошотуу боюнча. Бизде жумуш кадимкидей тартипте кетүүдө, жарандарды кабыл алуудабыз азыркыча.
Иш таштагандар акцияга жетекчинин орой мамилесине, ич ара ымаланын бузулушуна, мекеме ичиндеги акча топтоолорго нааразы болуп чыгышканын айтышты. Алардын бири башкармалыктын долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Уланбек Адишев буларды айтты.
Биз иштеп жатканда бул ушул 1 ай 2 ай жөн иштеди да. 3-айда уже акча сурай баштады. Ошо жапкан айлыгыбыздан ошо 50% талап кыла баштады. Балдардын эмгегин сизге алып бере албайм деп каршы турган кыйла элечи. Ошонун себебинен мен болбок эле нерседен себеп кылып мен иштен түшүрүп койгом да. 3 ай астранион болгондон кийин мен кайра өзүмдүн должность менен келгем да. Акчалатканда ар кимиси жекеме жеке өзү кирип алдын берип чыгып атканда. Айлыгына карап жабат да, айлыгы 3 000 чыга турган болсо ошонун 1 000 сомун алган, 10 000 жапкан балдардыкын кызметте 4 000-5 000 акчасын алып атканда.
Мындай кинени Марат Шарипов төгүнгө чыгарды.
Бардык ушу тартипке келтирүү, андан чыгып ишканадагы бар иштерди аткаруу нерсесинен чыгып келип, кээ бир адамдарга может жакпаган жерлерим болгон экен, ошодон баары келип чыгып атат. Фактылар болсо тиешелүү органдар бар, ошол жерге жазса алар ошону тактасын. Бизде ондай эч кандай коррупция жерлери жүргүзүлгөн эмес. Ишке кечиккендерди требование кылганым, кээ бирки определенный убакытта бүтүрө турган иштерди бүтпөгөн негизинде производстводон чыккан гана бул катуу неме болгон. А так кээ биркилери иш аткарбагандарга кээ биркилерине выговорлор берилген.
Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынан берген маалыматка ылайык, кызматтан бошотулган жетекчи Марат Шариповдун үстүнөн кызматкерлердин акча маселесине байланыштуу арыз түшкөн жок. Башкармалыктын башчысы Алтынбек Токошев.
Тиешелүү баягы көтөргөндөр түшөт да, биз чогойбуз да. Мыйзам чегинде болот да бар жогу. Арыз жазса карап атабыз. Ал арызы жок бизде.
Жергиликтүү юрист Максатбек Жороколовдун пикиринде, архитектура кызматкерлеринин жетекчи менен акчага байланышкан мамилесин конкреттүү фактылар болбосо далилдөө кыйын.
Далилдеш кыйын факты да өзү. Көпчүлүк ушундай кылып алды десе мүмкүн тергөө органы, сот ишенеттир, бирок өзү негизи арыз прокуратурага эле жазылып, анан прокуратурадан ошол улуттук коопсуздук кызматынын тергөө органы карасын десе туура болот да. Өздөрү видеого же диктофонго жаздырып албаган үчүн кыйын да баарычы. Акча алган боюнча далилдеш.
Марат Шарипов Кара суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчылыгынан 16 октябрда өз арызынын негизинде бошотулду. Бул кызматка ал 2018 жылдын апрель айында дайындалып, 2019 жылдын июнь айында ага нааразы болгондор жогорку жетекчиликке алгачкы жолу кайрылышкан. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Бишкекте 13 октябрда Америкалык окуу жайлардын жарманкеси болуп өттү. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, эки өлкө ортосундагы билим берүү тармагындагы мамилелерге токтолду. Элчи Дональд Лу мырзага суроолорду кесиптешим Болот Кулбаев узаткан.
Элчи мырза, сиз Кыргызстан менен АКШнын билим берүү жаатында мамилелерине кандай баа
бересиз?
Бул башталышы гана. Учурда көптөгөн кыргызстандык студенттер Америкада билим алууда. Бирок биз алардын санын мындан да көбөйткүбүз келет. Кыргызстандагы студенттер аябай таланттуу. Алар АКШда окууну каалашат. Бирок мен буга чейин айтып келгендей, тилекке каршы аларда жетиштүү маалымат жок. Биз ушу менен университеттердин жарманкесин Бишкекте жана Ошто экинчи жолу өткөрүп жатабыз.
Ал эми ушул жарманкелерден сырткары маалымат алуунун дагы жолдору барбы?
Эгер сиздин көрө арманыңыз жарманкеге келе албай калса, анда Баялинов атындагы китепканадагы Америка бурчуна келсе болот. Ал жерде каалаган окуучу Америкадагы 4500 университет жөнүндө жана стипендиялар тууралуу акысыз эле маалымат алса болот.
Сиз айтып жаткан 4500 университеттин баары стипендия береби?
Айрымдары берет, башкалары бербеши мүмкүн. Кыргызстандын окуучулары кайсы университетте стипендия берүү мүмкүнчүлүгү каралгандыгын айырмалап билиши керек. Жакынкы арада ал университеттерде 2-3 эсе көп кыргызстандык студенттер болот деп үмүттөнөбүз.
Ал эми азыр АКШга кеткен кыргызстандык студенттердин санын көтөрүү боюнча кандайдыр бир долбоорлор барбы? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз.
Бул жарманке биздин өнөктүктүн бир гана бөлүгү. Азыр биз бул жакта англисче эркин сүйлөгөн студент жана окуучулардын санын арбытууну максат кылабыз. Учурда бала бакчаларда жана мектептерде ар кандай программаларыбыз аябай көп. Андан сырткары окуу жайларда Америка борборлорубуз бар. Биздин максат англисче эркин жана жакшы сүйлөгөн балдар кыздардын санын көбөйтүү. Бул албетте оңой эмес.
Учурда АКШда билим алып жаткан жаштардын санын так айта аласызбы?
Мындан 2 жыл мурун 130 окуучу бар эле. Азыр алардын саны 250 жетти го дейм. Кийинки жылы 500 студент, андан соң 1000 чейин жетет деп пландап жатабыз.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы алакаларга бир топ болду. Тагыраагы алар Кыргызстан эгемендик алган учурда эле башталган. Ошондон бери АКШда канча киши билим алды?
Это очень хороший вопрос.
Абдан жакшы суроо. Бакалавр жана магистр даражалары тууралуу так айта албайт экенмин, бирок мен флекс программасы тууралуу айта алам. Биз ал долбоорду түздөн түз каржылайбыз. Ушул убакка чейин андан миңдеген окуучулар жыл сайын АКШга бир жылга барып келет. Мен ал долбоордун уланып жатканына аябай кубанам.
Учурда Кыргызстан менен АКШнын ортосунда стратегиялык келишим иштелип чыгууда. Ошол келишимде билим берүү тармагына кандай көңүл бурулган?
Бул албетте өкмөт үчүн да, эл үчүн да абдан маанилүү келишим. Жаштар Америкада, Азияда, чет өлкөдө билим алгысы келет. Бирок андан да маанилүүсү, алар Кыргызстанда туруп сапаттуу билим алууну каалайт. Ошолор үчүн азыр USAID жакшы демилгелерди иштеп чыгууда. Алардын алкагында каалоочулар билимди кыргыз тилинде алууга мүмкүнчүлүк алат. Биз билгендей, мектептерде кыргыз тилиндеги китептер аз. Бир долбоордун алкагында окуу жайлар үчүн сапаттуу китептер басылып чыгарылды. Андан сырткары кыргызча окуу боюнча да долбоорлор бар.
Негизи эле АКШ Кыргызстанда билим берүү боюнча долбоорлорго жылына канча каражат бөлөт?
Акыркы 28 жылдын ичинде биз жалпысынан 2 миллиард доллардай каражат бердик. Бул карызга берилген каражат эмес, баардыгы грант түрүндө берилген. Ал эми билим берүүгө жумшалган каражатты так айта албайт экенмин, бирок бир кызыктуу факты айта кетпесем болбойт. Жалпы бөлүнгөн каражаттын басымдуу бөлүгү бала бакчалардагы балдарды тамак аш менен камсыз кылууга жумшалган. Бул Кыргызстан үчүн чоң көйгөй экенин билебиз. Балдардын курсагы ток болсо, аларда билим алууга болгон кызыгуу да пайда болот. Бул Кыргызстанда 25 жылдан бери ийгиликтүү ишке ашырылып келаткан долбоор.
Бул долбоор дагы канча созулат? Менимче бул айылдагы мектеп жана бала бакчаларга кызык болушу керек.
Но я как я видел, я думаю, что это продолжает.
Бул долбоор дагы 2-3 жылга уланат деп мен кепилдик берем, бирок 28 жылдан бери токтобой келаткан долбоор дагы 30 жылга улана берет десек да болот.
Будет еще 27 лет или больше.
Билим берүү тармагында кызматташуунун кеңейиши тууралуу сөз кылсак, кандайдыр бир жаңы долбоорлор пайда болот деп айтсак болобу?
У нас так много.
Биз жанатан берле АКШда жүрүп билим алган кыргыз студенттери жөнүндө сөз кылдык. Эми мен АКШдан Кыргызстанга келип билим алган студенттер пайда болот деп үмүттөнөм. Себеби андай мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Албетте, америкалык үчүн кыргызча же орусча үйрөнүү кыйын болот, бирок азыр силерде Борбордук Азиядагы Америка университети, Токмоктогу университет, Нарындагы Борбор Азия университети сыяктуу окуу жайлар пайда болуп калды. Президент Жээнбеков Кыргызстанды Борбор Азиядагы окуу жайлардын борбору кылууну көздөйм деп айтпадыбы? Биз президенттин мындай дебилгесин толук колдойбуз.
Мы очень хотим помочь этот инициатив.
Кайра эле жана эки өлкө ортосундагы келишимге кайтып келсек. Ал документте Кыргызстанды окуу жайларын борборуна айлантуу тууралуу демилгеси камтылганбы?
Но это очень важно, потому что, например, наш помощь для
Албетте, бул маанилүү. Мисалы үчүн биздин Америка университетине берген жардамыбыз дал ошол келишимге негизделген. Эгер андай келишим бар болсо, биз билим берүү тармагындагы жардамды тоскоолдуксуз көрсөтө алууга мүмкүнчүлүк алабыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луу менен кабарчыбыз Болот Көлбаев маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жапонияда катуу бороондон улам жашоо менен кош айтышкандардын саны бери дегенде 77 кишиге жетти. Украинада коррупцияга каршы улуттук бюро мурдагы баш прокурор Юрий Луценкога дагы бир кылмыш ишин козгоду. АКШ Конгресси Сириядан армиянын чыгарылышын айыптады. Казакстандын мажилиси кыргыз-казак чек арасындагы эки өткөрмө бекеттин макамын өзгөртүүчү протоколду жактырып Сенаттын кароосуна жөнөттү. Тажикстанда өлкө тарыхындагы эң ири мунапыс жарыяланат деп күтүлүүдө, ал тапта кыйноо колдонду деп айыпталгандардын жазасы күчөтүлдү. Койташтагы окуяда курман болгон жоокердин өлүмүнө байланыштуу кармалган шектүүнүн жакындары ал куру дооматка кабылганын айтып чыгышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кескин жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун 17 октябрдагы чыгарылышында коррупция ким кимди жеңет деген теманын алкагында сөз козголду. Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койгонбуз видеосун. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда деле турат. Азыр мен Азаттык чекит орг сайтыбыздагы эң көп окулуп жаткан 5 макала жөнүндө айтып берейин. Мисалы, окурмандарыбыздын кызыгуусун жараткан макалалардын сап башында Женгонун кармалы чуу жайы деген макала турат. Андан соң инспекторлор жол эрежесин бузган айдоочуга ок атышты деген кабар эң көп окулган тизмекке чыкты. Абдылдаевдин мен кудаймын деген сөзү экспертизага жөнөтүлдү деген видео камтылган кабарыбыз деле эң көп окулган жаңылыктардын баяндардын арасында. Ошондой эле Ошто Кадыр Досонов бараткан машине жол эрежесине баш ийбей кармалды, Атамбаевди сотко алып келүү машакаты деген сыяктуу макала баяндар турат. Көп окулган деген, көп окулууда деген биздин көзөнөктө. Эми журтташтар түрмөгүнө өтөбүз. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова. Океандын ары жагына барган 6 жыл ичинде Айчүрөк көптөгөн жумуштарды иштеген, өзү да оор жүк ташуучу машина айдаган, такси да айдаган экен. Ал бизге өзүнүн азыркы жумушу жана трак айдоонун ош кыйыштары тууралуу айтып берди. Элиза Кининбаева даярдаган Айчүрөк Бокошованын баянын чогуу тыңдайлы.
Мен бул жакта сейфти департаментте иштейм. Сейфти деген биздин тилге которгондо бул коопсуздук дегенди түшүндүрөт. Драйверлердин, мындайча айтканда айдоочулардын, трак, трейлердин бүт коопсуздук жагын карайм. Документтер менен. Мисалы жаңы бизге айдоочу келе турган болсо, айдоочуну биринчи мен страховкага коштурам. Эгер айдоочу страховка кааласа, аны биз драгтестке жөнөтөбүз. Драгтест деген бул наркотик колдонбойбу, алкоголь ичпейби деген. Эгер анысы таза чыкса, ошондо гана биз жумушчуну ишке алабыз. Анын айдоочу бөлүгү эмне документтери болсо, ошолордун баардыгын копировать этем, анкетаны берем, ошону толтурат, аны түшүндүрүп берем, баардыгын background check деген нерсе бар. Айдоочунун мурунку историясын текшерип чыгабыз. Мисалы, историясында бул өтө көп штраф алган болсо, өтө көп нарушение менен айдаган болсо, ошонун учурда биз айдоочуну албайбыз. Мисалы, жолдон айдоочум эгер бир штраф алып калса, ошол штрафтарды биз чечебиз. Көпчүлүк учурда мисалы кээде кичине эле нарушение кылганга деле штраф берип коет. Ал штрафтарды эгер биз төлөп койсок жөн элечи, ал компаниянын рейтингин түшүрүп коет. Ошон үчүн биз аны болушунча штрафты жөн эле жокко чыгарып салганга аракет кылабыз. Адвокаттар менен иштешебиз. Жүздөй айдоочу бар. Ошондо кээ бир жума такыр штраф албай жакшы иштешет. Кээ бир жума болот 3-4 алып калышат. Жеңил машина менен айырмасы бул штрафка тракка штраф берген учурда бул 15 000 долларга чейин бере берет, 20 000 долларды деле штраф берген учурлар бар. Мен сейфтиге жаңы эле келдим, бир айдан ашып атат. Буга чейин мен көптөгөн жумуштарда иштегем, трак тармагында мен трак айдагам. 2 жылга жакын, 1.5 жылдай айдагам. Эң оору бул узундугу 20 метр, анан бийиктиги 4.5 метр гигантты башкарыштын өзү бул оор да. Бирок андан дагы кыйын нерсе бул жолдун кыйынчылыгына чыдоо. Анткени көп эле көпчүлүк эле адамдар ойлойт, ойлойт да Америкага келбегендерчи, Америка бир мындай түздүктө эле жайгашкан бир мамлекет депчи. Бирок андай эмес. Американын 50 штатынын бир 10 эле штаты түздүктө болгон болсо, калганын баардыгы аябай тоолуу жактарда жайгашкан. Биздин Кыргызстандагыдай аябай бийик тоолору бар, подиум, спуск деген нерселер көп. Анан ар кандай погодада айдайсың, жамгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда күндүзү түнү деп айдайсың, ачка калган учурларым болот, мындай бир суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон. Кээ бир жерлер бар, токойдун арасында же бир тоолордун арасында кетесиң, шаардан сырт жакта жайгашканда анан ал жерде трасса менен кете албайсың. Анткени болгону бир өзүнүн US Road деп коет, бир кичинекей көчөлөр болот, ошолор менен кете бересиң. Анан ал жерде адам деле эч ким жашабайт да, освещение эч нерсе жок, только өзүң эле кете бересиң да, түнкү 2:30-3 ошентип айдаган учурлар аябай кыйын негизичи. Коркосуң, анткени алдыман эмне чыгып калат депчи. Бирок эң оору, азыр айтсам баардыгыма кошулат болуш керек, бул 2:30 уйкуга тартып кеткен учур. Ошондой болот. Бул күндүзү уйкуга тарткандан башка 2:30 бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да, уйкуга тартып кетет. Ошондо биринчи адам мындай состояниега түшөсүң, түш менен реальностьтун ортосунда калып кетесиң да. Айдап физически сен айдап кете бересиң тракта, бирок мээң соображать этпей калат эч нерсечи. Андай учурларда осознавать этип калсаң сразу токтош керек, бирок көпчүлүк учурда сен түшүнбөйсүң да. 2-3 секунда, менин билишимче бир 2-3 секунда ойгоносуң, ойгонгондо деле 100% ойгонбойсуң да. Анан жолду көргөндөй эле болосуң, анан машина өтөтканды көргөндөй болосуң, элес булас, анан кайра 2-3 секунда уктап кетесиң да. Кайра ойгонуп, кайра уктап кете бересиң. Ошондо сен түшүнбөй каласың, уктап атып трак айдап кетип атамбы, түшүндө көрүп атамбы, же болбосо трак айдап баратып уктап кетип атамбы депчи, билбей каласың. Еще 2-3 секундан арасында сен түш көрөсүң да кадимкидейчи. Сен реальностьту жоготуп коесуң да. Анан бул состояниядан чыгып кетиш керек да. Анткени баягы айтат го, айдап баратып уктап калып авария болуп кетет вообще. Ошол биринчи адам жөн эле айдап барат уктап калбайт ал. Ушул состоянияга түшөт да. Эң оор момент деп ушуну айтам. Кээде мындай ситуация болот. Мен иштеп турган убакта сен выход таап чыгып кетсең болот экен да. Ушундай учурлар көп болот. Мисалы баратсаң, сен күтпөгөн жерде авария болгондо алдыңдачы. Биз Google Map'ты колдонбойбуз да, көбүнчөсү трактын өзүнүн навигатору болот. Ал Google Map'ка окшоп, алдыда каякта трафик болот, болбой атат, көргөзбөйт да. Ал жөн эле жолду көргөзөт, ошол менен кете бересиң. Кээде болот. Мисалы, подиумдан чыгып баратып, спуска түшүп аткан жерде трафик болуп калат да, сен подиумдан көрүнбөйт да сагачы. Же болбосо бир машина аңтарылып калган болот, же бирдеме түшүп калган болот, бир чоң бир олень өлүп калган болот, анын үстүнө тебирип кете албайсың да. Мен ошол тракта жүрүп, адамдын мээси ушунчалык уникалдуу нерсе экенин мен ошондо түшүндүм да, анткени обычный мындай жүргөн убакта менин иштеши башкача да. Мындай ситуацияларда менин иштеши бир өзүнүн нормалдуу иштеген эмесинен бир 10 эсе бат иштейт окшойт да. Айдап баратып көбүнчөсү трактор оң линияда жүрөт да. Биз сол линияда бат-бат өткөн машиналар жүрөт, а трактор оң линияда жүрөт. Ошондо сен бүт баарын эсептеп чыгышың керек да. Сенин бир 3 секунда, 5 секундадай убактың болот. Баратып биринчиден сен өзүң канча ылдамдыкта кетип атасың, эсептейсиң. Грузуңдун жүгү канча, канча оордукта кетип атасың. Жолдо канча линия бар, 2-би, 3 линиябы. Обочинанын чоңдугу канча, алдында эмне турат, аркаңда эмне машина келе атат, сол жагында алдыда эмне машина, оржук ташыган машинабы же жеңил машинабы, канча ылдамдыкта кетип атат, канча алыста, и ошол эле учурда аркаңдагы машинаны эсептейсиң да. 1 секундага кечигип калсаң уже алдыңдагыны сүзүп кетесиң. Ошонун баардыгын эсептеп чыгасың да. Же сен сол линияга чыгышың керек, же сен обочинага чыгып кетишиң керек да. Эгерде аркаңда жеңил машина аябай катты келе аткан болсо сен да чыга албайсың. Эгер трак жакыныраак келе аткан болсо тоже сен солго чыга албайсың, анткени трак жеңил машинага окшоп резко токтото албайт да. Ошондой ситуацияда мисалы мээ иштеп турса дагы ошону эсептеп туруп выход таап чыгып кетесиң да. Мен аябай көп жумуштарда иштедим. Биринчи келгенде мен Питтсбург шаарында жашаган үчүн ал жакта көбүнчөсү пицца аябай популярный болгон үчүн пиццерияда иштедим. Жаңы келгенде мен байкер менен болгондо дагы аябай мындай бизи пиццерияга киргизип койгон да. Менюсу аябай чоң болчу. Анан мен карап түшүнбөдүм. Хотя мен Кыргызстанда английский факультетте окугам да. Английским жетпейт да ошондо дагычы. Өмүрүмдө көрбөгөн эле бир ренч соус, каякта эле бир бахыл соус түшүнбөйм да эмне алар, эмне экенинчи. Биздин кухнядан такыр башкача. Анан аябай анан бир күнү мени жумуштан айдап салды да. Анан жумуштан айдап салгандан кийин анан байкем өзүнүн жумушуна киргизип анан ошол жактан баардык нерсени үйрөндүм да. Үйрөнүп анан акырын акырындап заказ алганды үйрөндүм. Анан бүт ошо пиццериянын баардык системасын үйрөнүп алдым да. Үйрөнүп алгандан кийин анан бир жылдан кийин ошо мени жумуштан айдаган башчысы ошо пиццанын өзүнүн менеджери издеп жүргөн экен. Биздин кыргыз балдардан ошол учурда иштешчү эле да. Анан ошолор айтыптыр, мени предлагать этип сунушташып ушул жакшы билет барын депчи. Анан ошондо ал өзү келип мага кайра менеджер бол деп мага сунуштаган да кайра. Официантка болуп иштедим бир аз убак. Таксиде иштедим, Uber такси. Толтура эле жумуштар, кассада иштедим. Негизи биринчи келгенде мындай башкача болосуң да, коркуу сезим болобу же баягы жаңы келгенгеби. Анан кийин мисалы жумушун жакпай калса же мындай босуң лито сүйлөп коесу, сразу эле кетип кала. Эчтекеден коркпой каласың, анткени барган сайын мындай тажрыйбалуу болуп кете бересиң да, көп нерсе үйрөнөсүң, эчтекеден коркпойсуң да. Англис тилиң бар, мындай любой жака кетсең ишке алып кете бересиң. Анан сени баалабаган адамдын жанында эч качан мындай турбайсың. Америкада асмандан акча жаабайт, көбү ойлойт акча табыш оңой деп. Жок, биринчиден башка бирөөнүн жеринде башка бирөөнүн тили менен сүйлөп башка бирөөлөрдүн менталитетине ушу сиңип ошолор менен акча табыш бул өтө кыйын нерсе. Айрыкча бул тракта мисалы көп жумуштарда акчаны ден соолугуң менен төлөйсүң да, тракта өмүрүң менен төлөйсүң.
Азаттык радиосунун журтташтар түрмөгү болду. Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова менен тааныштырдык. Толкундук отурбоңуз, бир аздан соң кийинки жарым сааттык бөлүккө өтөбүз.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.